silloin vielä, kun mä luistelin, niin se oli hyvin pitkä, ainakin johonkin 13-vuotiaaksi asti. Melkein pelkästään sellaista leikinomasta, eikä ollut niin suunnitelmallista tai tavoitteellista. Totta kai haluttiin kehittyä, mutta se oli enemmän sellaista harrastamista. Nykyään luistelijoilla se on kyllä varmaan eri, että kyllä siellä aletaan tekemään täydellisiä valmennussuunnitelmia ja oheisharjoitteluohjelma, että kaikki on niin kuin todella tavoitteellista. En tiedä omalla kohdalla, niin mä koen, että se oli tosi tärkeää, että se oli niin pitkään hauskaa ja sellaista fiiliksen mukaan menoa enemmän.
Kiira Korpi on 2000-luvun menestyneimpiä ja näkyvimpiä taitoluistelijoita Suomessa. Tapparan valmentajana tunnetun Rauno Korven tytär, vuonna 1988 syntynyt Kiira, aloitti luisteluharrastuksen vuonna 1993 Tapparan taitoluistelukoulussa. Juniorisarjojen Suomen ja Pohjoismaiden mestaruudet hän voitti 16-vuotiaana vuonna 2004. Jo 18-vuotiaan Korvelle sateli tarjouksia erilaisiin mediatempauksiin. Seuralehti kirjoitti jutussaan, joka oli otsikoitu Kaikki tahtovat Kiiran, että kuukaudessa haastatteluja, kuvauspyyntöjä sekä ehdotuksia hyväntekeväistilaisuuksista tulee 70-80. Korpi kuuluu Teemu Selänteestä alkaneeseen urheilun mediajulkisuuden uuteen aaltoon. Kolminkertainen EM-mitalisti lopetti taitoluistelukilpailuuran vuonna 2015 Wiki-artikkelin mukaan motivaatiopulan vuoksi. Syyt ovat monisäikeisemmät. Tästä kaikesta luistelun, opiskelun, kunnianhimon ja ulkoisten paineiden yhteensovittamisesta Kiira Korpi puhuu tässä Urheilu-Suomen henkilökuvassa.
Mä yritin muistella niitä mun ekoja urheilusuorituksia, mutta vaikea kyllä sanoa, että minkä mä oikeasti muistan ja mitä mä oon sitten nähnyt vaikka videolta tai kuvissa. Mutta kyllä ne liittyy ehkä sinne Hakametsän jäähalliin kyllä, että siellä siskon innoittamana menin 4-vuotiaana luistelukouluun ja niin kyllä ne kaikista rakkaimmat muistot liittyy ehkä sinne.
Se tuntuu heti hyvältä.
Joo.
Entäs joku tämmöinen penkkiurheilukokemus, onko se semmoisesta muistikuvaa?
No nyt ainakin heti ekana tulee mieleen, että mä olin tosi kova Formula 1-fani. Että silloin vielä kun Mika Häkkinen ajoi, mä katsoin jokaisen kisan ja sitten mun isän kanssa aina juttelin. Mun isä valmensi silloin Sveitsissä jääkiekkojoukkuetta ja sitten lähettelin kirjeitä ja kirjoittelin vaan näistä formula-tuloksista ja että miten nyt Mikalla on mennyt ajot ja muuta. Niin se oli ainakin yksi sellainen ja sitten tietenkin taitoluistelu tuli nauhoitettua niitä VHS-videoita ja kelattua uudelleen. Lähinnä nyt Michelle Kwanin suorituksia jo. Siihen aikaan oli myös Alisa Drei ja Elina Kettunen ja Mila Kajaskin vähän aikaisemmin, niin kyllä heidän luistelujaan tuli paljon katsottua.
Oliko sulla urheiluidoleita? No tuossa listasit kylläkin niitä niin. Oikeastaan jo. Eli Michelle Kwan taisi olla.
Joo, no Michelle Kwan oli niinku taitoluistelupuolelta semmoinen selkeä idoli, että siinä oli jotain maagista sen luistelussa, että sellainen joku keveys ja helppous ja vaivattomuus ja sen musiikin tulkinta, niin kyllä se teki jo niinku pikkutyttöönkin vaikutuksen, että se oli sitten sääli, että 2006 olympialaisiin, kun mä pääsin, niin Michelle Kwan oli nimetty USA-joukkueeseen ja mä olisin päässyt kerran kilpailemaan yhdessä, mutta sitten hän vetäytyi just ennen kisoja loukkaantumisen vuoksi, eikä sitten tehnyt enää comebackia sen jälkeen, niin en koskaan päässyt kilpailemaan yhdessä, mutta pääsin kyllä treenaan sitten joitakin kertoja Kaliforniassa ja olin entistä vaikuttuneempi, kun livenä tapasin ja pääsin juttelemaan, että oli niin mukava ja tällainen. Ja,
Mä muistan, että sä oot jossain sanonut, että sä häneltä niin kun löysit semmoisen ihanteen, semmoisen äänettömyyden ihanteen. Mä en koskaan itse tajunnut tätä, koska mä lätkän seuran pääasiassa. Joo. Ja siellähän niin kun äänettömyydellä todellakaan merkitystä, niin. Mutta taitoluistelussa on. Joo. Osaatko kuvata sitä vähän, mitä se tarkoittaa?
No täytyy ensinnäkin sanoa, että Susanna Pöykiö oli suomalaisista mun mielestä sellainen, jota mä myös ihailin se, nimenomaan sen takia, että se luistelu oli niin pehmeätä ja liukuvaa ja ja kyllä se on yksi arviointikriteerikin tuomareille, että mitä äänettömämpää ja sujuvampaa se luistelu on, niin sitä tavallaan paremmat on ne luistelutaidot. Että vaikea sitten sanoa, että mikä sen tekee. Että musta tuntuu, että se on semmoinen luontainenkin ominaisuus, joka jollain vaan on. Että totta kai sitä voi kehittää, mutta kyllä Michel Kwan ja Susanna Pöyki oli ihan siellä niin kuin samalla tasolla periaatteessa.
Kerro vähän siitä, miten sä ryhdyit koko taiteluistelun hommaa. 5-vuotiaana taisit olla.
No joo, 4-5-vuotiaana aloitin ja mun sisko, 2 vuotta vanhempi Petra, niin hän luisteli. Ja tietenkin kaikki piti tehdä niin kuin isosisko on perässä ja jäähalli nyt muutenkin oli aika luonteva paikka, kun isä oli valmentanut Tapparaa pitkään ja halleilla oli tullut hengailtua, niin sinne sitten vaan ajauduttiin. Mutta itse asiassa oli mun äiti, joka vei meidät sinne luistelukouluun, että monet luulee, että isä vei luistelee, mutta se oli kyllä äiti. Ja niin sitten se vei mukana, että se oli niin kivaa. Ja sitten mun paras kaveri Elli, joka asui mun naapurissa, oli saman luokan, niin hänkin luisteli ja sitten siitä tuli semmoinen meidän yhteinen kiva harrastus.
Missä vaiheessa se alkoi tuntua siltä, että tämä voisi olla jotain enemmän?
No mä aloin kehittyä enemmän sille ehkä 10 vuoden ikäisenä ja 11-vuotiaana pääsin ulkomaille kisoihin ja aloin pärjään sille niin kuin Suomessakin tosi hyvin. Mutta sitten ehkä vasta 15-16-vuotiaana tuli oikeasti niin kuin niitä ajatuksia, että hei, että mähän voin päästä vaikka aikuisten arvokisoihin ja näin. Että kyllä se sitten loppujen lopuksi aika myöhään tuli se, että hei, tästä voisi jotain tullakin niin kuin enemmänkin.
Eli sä tavallaan 10 vuotta vedit ihan niin kuin huvikses ikään kuin.
No joo, en mä siis ainakaan 10-11-vuotiaana vielä ajatellut, että tästä voisi tulla ammatti. Että niin harvasta kuitenkaan Suomessa oli tehnyt ammatikseen sitä ennen, että sit se jotenkin pikkuhiljaa tapahtui.
Oliko kun siinä ohessa siellä pyöri lätkän pelaajia kanssa ja lätkän junnuja varmaan, niin oliko se maailma toisenlainen verrattuna niin kuin teidän taitoluistelijoiden maailmaan?
No olihan se. Oli se. Niin, tai kyse ehkä vähän erityyppisistä lajeista, että taitoluistelussa lähtökohtaisesti yritetään tosi nuorena päästä huipulle ja se on yksilölaji ja näin, että kyllä sen lätkän pelaajat otti vähän silleen rennommin, eikä välttämättä ne harjoitusmäärätkään ollut niin kovat, mutta sitten on varmaan eri lailla vaativa laji ja sitten se huippu on tavallaan sitä vähän myöhemmällä iällä. Toki sekin on varmaan muuttumassa, että kyllähän nykyään varmaan lätkässäkin hyvin nuorena pitää olla jo tosi hyvä. Että
niin mä jotenkin käsittänyt 2000-luvun myötä lätkän harjoitusmäärät on noussut, että niistä on tavallaan tullut urheilijoita siinä mielessä.
Joo, niinpä. Joo, kyllä sen on huomannut itsekin ja sitten oli jotain omanikäisiä lätkän pelaajia, niin kyllä huomasi niidenkin sen kasvun ja kehityksen, että lukiossa alettiin oikeasti ottaa se niin kuin homma tosissaan ja näin. Että ja osa siellä nyt vieläkin pelaa tuolla ympäri maailmaa.
Sä 13-vuotiaana sanoit jossain haastattelussa, että hyvä taitoluistelija esiintyy tyylikkäästi ja sulavasti. Hän luistelee vauhdikkaasti ja hyppää hyvin.
Ja 13-vuotiaana.
13-vuotiaana myös sanoit, että viikossa minulle tulee 7 jäätreeniä, 2 tanssiharjoitusta ja jokunen oheisharjoitus vielä siihen päälle. Miltä tämä tuntuu?
Joo, ihan hyvä analyysi.
Mutta määrähän on kova.
No, määrä on aika kova, mutta sitten toisaalta mietin 13-vuotiaana, jos vertaa vaikka nykyiseen 13-vuotiaaseen, joka treenaa Tapparan taitoluistelijaksi, niin uskaltaisin väittää, että treenaa vielä enemmän. Joo, ei siinä paljon sitten muuta elämää ollut, että mentiin kouluun ja sitten treeneen ja sitten läksyt ja sitten sama rumba uudestaan. Mutta sitten sen jakso, kun se oli kivaa.
Etkö sä kaivannut mitään muuta? Tai tuntuuko susta, että sä jäit paitsi joistain asioista?
No, välillä joo. Että kyllähän sitten semmoinen yläasteella semmoinen, mitä siihen niinku murkkuikään kuuluu, niinku hengaillaan kaupungilla kavereiden kanssa ja käydään vähän bileissä ja muuta ja tällaista, niin se ehkä jäi aika pitkältikin kokonaan. Että tietenkin nyt jossain pääs välillä käymään mukana, mutta koulun jälkeen lähdin sinne hallille, että jotain kavereita lähti sitten kaupungille. Mutta toisaalta siinä auttoi se, että mä olin urheiluluokalle, että aika monet siellä kyllä niinku lähti sitten oman lajinsa treeneihin. Et välillä se harmitti ja kyllä sitten joku koulussa vitsailikin, että Kiira ei tiedä edes missä on Hämeenkatu. Ei käy ikinä missään keskustassa tai missään. Että kyllä se Hakametsä oli aika lailla se, missä mä elin, kun koti oli siellä ja se jäähalli oli siellä.
Ja 15-vuotiaana sanoit avuhaastattelussa, että sun paras valtti on se, että sä et jännitä kilpailuja.
No vau! Wow. Kiva! Niin mä unohdin, että mulla oli tollasinkin vuosia. Sitten se kyllä jossain vaiheessa muuttui aika paljon. Että.
Missä se muuttui?
No ehkä sitten siinä vaiheessa, kun se jotenkin tuli ne paineet ja odotukset ja se oma identiteetti alkoi niin kuin kiinnittyä yhä enemmän siihen, miten siinä luistelussa pärjää. Kyllä se varmaan aika pian sen jälkeen. Varmaan 17-18 sen jälkeen. Niin.
Torinon vuosi.
Joo, Torinon vuosi. Että se nyt oli vielä aika sellaista, oi mä oon täällä Torinossa, täällä on kaikki maailman parhaat luistelijat ja urheilijat. Mutta sitten sen jälkeen, niin. Ja sitten vielä seuraavana vuonna, kun mä olin 18... Ei, oli se 2007 vuonna, ja sitten mä voitin EM-pronssin, silleen, oho. Niin sitten sen jälkeen ehkä alkoi tuo, että ei vitsi, että nyt mun pitäisi oikeasti niin kuin pärjätä koko ajan ja olla siellä niin kuin niitä mitaleita lunastamassa ja sponsoreiden odotukset ja liiton ja Suomen kansan ja tietenkin ne omat odotukset.
Eikö toi klassinen menestyspaine?
No joo, kyllä.
Sulla oli siis 2006, silloin kun sä olet EM-kisoissa menestynyt, niin silloin järkättiin oikein pressitilaisuus Hakametsässä. Muistatko tätä?
Muistan. Tuli Ruotuväki-lehti muun muassa sinne. Kaiken maailman mediat oli kyllä paikalla, että joo, muistan.
Mulla on se käsitys tästä lehtijutun mukaan, että oli niin paljon kysyntää, että kannatti paketoida kaikki niin yhdeksi tilaisuudeksi.
Joo, olisihan se muuten ollut ihan hullua joka päivä mennä erikseen tekemään haastattelua johonkin. Että kyllä se sitten kiinnosti ilmeisesti ja sitten siitä tuli vähän tapa, että järkkää semmoinen niin kuin tilaisuus, missä saadaan monta kärpäistä yhdellä iskulla. Että
taitoluistelussa toi glamour on olennainen osa, että se miltä näyttää. Mm-hmm. sä sait jossain vaiheessa kurin palautuksen siitä, että sä et saa näyttää pettymystä. Kerro vähän tästä, että miten siellä pitää olla.
No siis se oli semmoinen, että mä tein olympialaislyhytohjelman. Sitten mulla epäonnistui yksi hyppy ja mua harmitti se. Niin heti sen loppuasennon jälkeen mä tein jonkun tällaisen, niin kuin, että vitsi, tuollaisen niin kuin eleen ja siinä kiitin ja kun mä siellä lähdin pois, niin siitä tuli palautetta, että mielellään ei siinä niin kuin jäällä näytetä sitä pettymystä heti. Ja kyllä mä sen toisaalta ymmärrän, että tuomareillekin se on ehkä vähän, saattaa olla semmoinen, että okei, no toi on pettynyt tai meni huonosti. Tai jotkut ajattelee sen sitä kannalta, että se on taitoluistelu enemmän kuin urheilusuoritus, niin se on myöskin taidesuoritus, joka vedetään kunnialla läpi ja kiitetään yleisöä, että ei joku balettitanssijakaan siellä mitään niin kuin pettymystä näyttäisi, vaikka joku pyöräisyys meni huonosti. Että siinä on se puoli. Mutta sitten toisaalta, kyllä mä itse olen ehkä vähän sitä mieltä, että on se harmi, jos se kuitenkin ihmisiä urheilussa kiinnostaa, on ne tunteet ja on ne sitten ne ihanat tuuletukset, mitkä niin kuin voi vapaasti päästää pihalle. Tai sitten sen harmitukseenkin näyttää, että tietenkin silleen niin kuin kohteliaasti, että ei nyt tarvitse jotain laitoja alkaa potkimaan tai muuten näin, mutta että
ulottuuko se sitten jään ulkopuolelle kanssa? Tai tuliko sulle sellainen tunne, että sen pitäisi ulottua jään ulkopuolelle?
No joo, osittain. Ja kyllähän se kaikki huippuluistelijat, ketä Suomeen edustaa ja muuten on myös esikuvia nuorille urheilijoille tai pienille taitoluistelijoille. Että siinä mielessä on mun mielestä ihan perusteltua niin kuin miettiäkin sitä omaa käyttäytymistä ja muuta. Mutta sitten se onhan sen, jos kauhean nuorena nousee huipulle, niin kun ei ole ihan se oma persoonakaan välttämättä niin kehittynyt tai ihan semmoinen varma, että kuka sä oot ihmisenä, niin sitten ja sitten jos on luonteessa taipumusta muiden miellyttämiseen tai täydellisyyteen pyrkimiseen, niin sitten se on ehkä vähän haastavaa, että alkaa niin kuin mitä mä sitten aloin ehkä tekemään miettimään kauheasti, että olisi mahdollisimman niin kuin jotenkin oikein. Että olisi mahdollisimman oikein kaikissa tilaisuuksissa, niin kuin, että se miltä näyttää tai se mitä sanoo, että se menisi niin kuin mahdollisimman täydellisesti.
Tämmöinen perfektionisti, niin kuin jossain oletkaan sanonutkin, että toi on vähän tämmöinen perfektionisti tyttöjen laji.
No stereotyyppisesti ajateltuna ehkä näin, mutta toisaalta kyllä nyt varmaan on se huippu-urheilulaji mikä tahansa, niin löytyy aika paljon niitä ihmisiä, joilla on tarve sen menestyksen tai suoritusten kautta saada sitä hyvää fiilistä tai kohotusta siihen niin kuin omaan itseensä.
Aivan.
Mutta tietenkin on niitäkin, jotka tekee sitä vaan, että se on kiva ja nauttii siitä.
Tuliko sun ajatus, että tappiota piti vihata tai epäonnistumista piti vihata?
En mä tiedä, tuliko mulla ihan niinku tollaista ajatusta. Mutta esimerkiksi sellaista mulla välillä tuli, että mä koin, että mun pitäisi jotenkin niinku aggressiivisemmin haluta sitä niinku voittamista tai hakea jotain sellaista niinku, ehkä se aggressiivinen sopii niinku, että sitä kautta sitä jotain niinku draivia tai jotain voittamisen halua. Et se mulla jossain vaiheessa uraa tuli, että mä niinku koin, että mun pitää hakea sellaista. Että vaikka sitten mä koin, että mun parhaat suoritukset loppujen lopuksi tuli ennemmin sellaisesta tilasta, että mä niin kun olin tosi jotenkin avoin ja rento ja nautin siitä ja luotin siihen, että sitten mä tiedän, kopioinko mä se joltain muilta urheilijoilta, että noi hakee sen tota kautta, että munkin pitäisi ehkä olla jotenkin tommonen kovempi jotenkin.
Pahan sisun
niin,
kautta.
Jotenkin. välillä on kyllä tullut semmoinen olo, että kun on yksin aina esiintynyt ja yksin paljon treenasi ja muuta, niin kyllä mulla monesti oli semmoinen, että voiko olisi se joukkue tässä, että jotenkin sinne pukukoppiin, varsinkin sitten vähän vanhempana, kun oman ikäiset oli jo lopettanut ja treenasi vähän niin kuin yksikseen. Tietenkin oli omat valmentajat seurana, mutta ei nekään ole niin kuin oman ikäisiä, että sitten siinä vaiheessa tuli, että olisipa se joku joukkue tässä mukana. Tai sitten välillä, kun yksin jännittää siihen kisaan, niin miettii, että voi kun mä olisin vaikka pari luistelija toinen tässä. Et mä en tiedä, onko mä pohjimmiltaan ihan täysin yksilöurheilija. Et se on ehkä nyt jotenkin muuttunut, kun mä oon päässyt tekemään noita luistelunäytöksiä ja tollaisia niin kuin ryhmäproduktioita. Niin mä huomaan, että mä nautin niistä ihan tosi paljon, kun saa yhdessä tehdä.
Eli siellä tavallaan oli tämmöinen piilossa.
Niin, en mä tiedä. Ja kyllähän totta kai siinä yksilöurheilijaankin ympärillä on tosi tärkeä se tiimi ja ei kukaan niin kuin yksin pääse sinne huipulle, että vaikka nyt yksin sitten kantaakin sen vastuun siitä itse kisasuorituksesta, mutta
Ajattelitko sä siinä vaiheessa, kun Torinon jälkeen näin poispäin, kun julkisuus oli paljon kimpussa, että se edellyttää sulta jotain ja sun pitää käyttäytyä sen mukaan ja toimia sen mukaan ja suorittaa sen mukaan, mitä se julkisuus sulta odottaa?
No joo, kyllä siihen ehkä tuli vähän sellainen, että kun mä sain niin paljon julkisuutta ja ihan huikeat sponsorit ja kaikki tuli vähän silleen, että tässä ja niin kuin, että me halutaan tukea sua, niin siitä tuli jotenkin niin se, että vau, että nyt kyllä mun täytyy siitä olla sen kaiken arvoinen, että kun tiesi, että samalla kavereita, muita urheilijoita joutuu niin kuin taistelemaan, että saa sen jonkun tukieuron jostain, että sitten itselle vaan se, vum, niin kuin tuli se kaikki, niin kyllä siinä niin kuin alitajuisesti, jos ei muuten, niin tuli semmoinen, että okei, okay, että kyllä mun täytyy nyt olla, että niin kuin osoittaa, että mä oon tämän arvoinen.
No kun sä olet 20, niin tapahtui joku niin kuin hermojärjestelmään liittyvä asia. Mä en itsekään tiedä, mikä, sä olet selittänyt sitä jotenkin niin, että hermolihasjärjestelmä kuormittuu. Mitä se tarkoitti? Mitä sulle tapahtui?
No siis tapahtui se, että mun lihakset ei toiminut. Et mä saatoin kävellä kauppaan 20 minuuttia, mun kramppaa jalat ja mä joudun soittaa, että tulkaa hakemaan. Mä en pysty kävelemään täältä kaupasta kotiin. Et ihan niin kuin totaalistoppi tai sitten, että monta viikkoa vaan jotain pientä kuumetta. Et ei varsinaisesti kipeä eikä mitään, mutta kroppa on vaan sellaisessa jossain tilassa, että kyllä se on sitten niin viisas. Se keho yleensä, että tavalla tai toisella se niinku kertoo, että nyt liikaa. Oli ehkä niitä menestyspaineita ja paljon kilpailua ja paljon niinku, yritettiin sitten treenimäärääkin niinku, kasvattaa. Ja sitten mä olin lukiossa, just kirjoitukset ja kaikki käynyt läpi ja sitten heti kirjoitusten jälkeen, että nyt mä haen niinku, kauppakorkeaseen. Ja luin sen kevään ja niin kuin treenasin 2 kertaa päivässä, luin kaikki välit ja olin mä sitten kuntopyörällä tai venyttelin, niin mulla oli se kirja kädessä. Ja niin kuin, että se oli sellaista niin kuin minuuttiaikataulua, mihin mä nyt en esimerkiksi ikinä suostuisi. Ja samaan aikaan yritin ehkä vielä laihduttaa ja kaikkea, että sitten, tai en niin kuin laihduttaa, mutta että olla mahdollisimman täydellinen siinä niin kuin luistelussakin. Joka sitten edellyttää sen, että olisi mahdollisimman kevyt. Sitten kroppa vaan sanoi, että no more.
Hätkähdyttekö tämä? No varmasti.
No joo, että kyllä siinä nyt vähän, että mikä, että miettii, että onko tässä joku vakavampikin. Ja nämä jalat ei niin kuin toimi yhtään, niin kuin ihan krampis. Yritetään hieroa ja tehdä vaikka niitä hoitoja, niin ei niinku. Ei vaan niin kuin lähtenyt se tilanne jotenkin laukeen, että kunnes sitten Jarmo Ahosen mun luotto fyssarin johdolla pikkuhiljaa saatiin sitä juttua aukeamaan. Ja tietenkin sillä, että henkisesti vähän helpottui se kuorma ja otin oikeasti sitä lepoa.
Olet myös puhunut siitä, että sulla oli vaihe, jossa sä niinku mietit kaikkea sen luistelun kautta.
Joo, joo. Kyllä mä siis lähtökohtaisesti sieltä niinku lukioajoista asti, että kyllä se koulukippi alkoi jäämään niinku kakkoseksi. Että totta kai se niinku hoidettiin kunnolla, mutta se meni vähän vaiheessa, että oli sitten jotain jaksoja. Esimerkiksi keväällä kauden jälkeen oli varmaan monta kuukautta ja sitten vähän rennompaa ja kesätreenit ja muuta. Ja sitten taas kisakausia ja muuta. Että sitten jossain vaiheessa taas tuli se semmoinen ahdistuneempi vaihe tai semmoinen. Ja ehkä sitten viimeinen oli tässä ihan uran loppuvaiheella, kun oli loukkaantumisia niistä. Niistä mä halusin kuntouttaa, vaikka ehkä se oli jonkinlainen merkki jo, että kroppa alkaa niinku vetelee viimeisiä, mutta sitten mulla oli niinku itsellä semmoinen kauhea tarve jotenkin silti tulla takaisin. Ja niinku, et oli vaan semmoinen olo, että mä en ole lähelläkään näyttänyt mun parasta. Et mulla ei mitään vaihtoehtoa muuta kuin tulla takaisin, että muuten tämä jäisi ihan kesken.
Tämä oli siis ennen Shanghain kisoja, eikö?
Joo.
Kyllä. Sä olit Saksassa harjoittelemassa.
Joo, mä olin Saksassa kuntoutuksessa ja treenaamassa ja kävin vähän Amerikassakin treenaamassa ja ajattelin, että nyt pistän niin kuin kaikki viimeiset paukut peliin. Mikä oli toisaalta hyvä, että sekin oli pakko niin kuin kokeilla, että muuten olisi jäänyt ehkä harmittaa. Että
Shanghain kisassa tapahtui jotain mielenkiintoista kyllä. Siinä epäonnistumisessa oli joku sellainen vapauttava juttu. Kerro vähän siitä.
Niin, siis se meni niin päin persettä se ohjelma, että siinä vähän tuli semmoinen olo, että kädet pystyy, että okei, tämä menee nyt näin, että tässä mä kuitenkin oon ja elämä jatkuu ja jotenkin, että ja siinä itse ohjelmassa oli joku semmoinen, se toinen hyppy, joka epäonnistui sen jälkeen. Musta tuntui, että sen loppuohjelman mä vaan niinku, kyllä mä siinä niinku luistelin, mutta mä vähän niinku katoin itteni ulkopuolelta. Että tossa se nyt luistelee ja niinku tekee, mutta et pystyy ehkä siinä niinku ekaa kertaa irtaantumaan tosi voimakkaasti siitä, vaan siitä niinku ahdistuneesta luistelijakiirasta jotenkin. Ja siitä sitten lähti semmoinen aaltoileva prosessi sen identiteetin ja sen oman elämän kanssa, että alkoi miettiä sitä aika paljon.
Milloin se lopettamisen päätös oli selvä?
Lopettamisen päätös oli selvä jonain heinäkuun aamuna. Tuli vaan semmoinen, että tässä on tämä mun treeniohjelma, oheisharkkaohjelma ja mulla on lenkkarit jalassa, mä voisin lähteä tekemään tätä. Mutta ei. Se vaan tuli sitten tosi kirkkaasti, että tämä treeniohjelma ei ole enää mua varten. Että luistelu todellakin, mutta mikään niinku ohjelman tavoitteellisen niinku tällaisen mukaan treenaaminen, että mä en pysty siihen enää. Että sitten se tuli siinä. Mutta sitä edelsi monta kuukautta sellaista, ei joo, niinku, en tiennyt, että kumpi olisi niinku se oikea päätös, että heti sen Shanghain epäonnistuneen kisan jälkeen mä olin, että tietenkin mä jatkan ja mulla oli isot suunnitelmat olympialaisiin ja kaikkea tällaista, että sit vaan pikkuhiljaa se niiden kuukausien aikana, kun antoi itselleen paljon tilaa ja aikaa ja erityisesti jotenkin arvosti sitä, että ei tiedä ja eli sen kanssa pitkään, että en tiedä. Ja onneksi oli sellainen tilanne, että ei ollut pakkokaan tietää. Että antoi niinku vaan aikaa ja monta kertaa piti sit muistuttaa, että okei, mä en nyt tänäänkään tiedä. Mutta että ei sitä tarkoita, että mä en tuu ikinä tietämään. Että kyllä se varmaan jossain vaiheessa kirkastuu. Ja sitten kun se tuli, niin sitten se vaan jotenkin, no niin hei, tämähän on niin jotenkin luonteva päätös.
Oliko sitä vaikea kertoa ihmisille? Tai oliko ne odottanut sitä?
No ei sit oikeastaan. Että sit kun mä olin sen päätöksen itteni kanssa tehnyt niin jotenkin selväksi, se tuli niin silleen luonnollisesti, niin sitten sit oli tosi niinku luonteva puhua ja kertoa ja niinku ihan helpottava. Että totta kai sitten vaikka siinä viimeisessä lehdistötilaisuudessa saattoi niin kuin vähän tunteet nousta pintaan ja muuta, mutta ei sen takia, että se olisi jotenkin niin vaikeaa, vaan että jotenkin, että ihana nähdä, että näin paljon ihmisiä on niin kuin tukenut ja sitten ehkä osasi vähän nähdä sitä omaakin uraakin silleen, että ai niin, että kyllä se niin kuin taisikin mennä ihan hyvin, tai jotenkin, että kun oli aina elänyt siinä uskossa, että ei ole lähelläkään niin kuin hyvä, tarpeeksi hyvä. Että sitten alkoi tulla niitä väläyksiä, että ai niin, että no ehkä mä niin kuin olinkin ihan suht hyvä. Ja sitten muistan, vaikka siellä viimeisessä lehdistötilaisuudessa niin paljon toimittajia, sitten mä katsoin niitäkin siellä, että herra jumala, että siis, tämä nyt kuulostaa ihan tyhmältä, että nekin on niin kuin ihmisiä, että kun... Niin jotenkin tehnyt niistäkin sellaisen vähän niin kuin vihollisen, että ne pahat toimittajat aina haluaa kaikkea tietää ja kysellä. Kyllä se niin kuin muutti suhtautumista aika moneen juttuun. Pahat toimittajat.
Mitä sä et kaipaa siitä?
Ai mitä mä en kaipaisi?
Niin.
En mä kyllä kaipaa niin... sellaista aikataulutettua ja tavoitteellista elämää enää. Tai ainakaan nyt tässä vaiheessa. Voi olla, että sitten jossain vaiheessa tulee uudelleen se. Ja en myöskään kaipaa sitä, että sitä kroppaa pitää viedä hyvin niin kuin epäterveelle rajalle tavallaan, että koko ajan niin kuin puskee, että se on semmoinen kuin häilyvä se raja, että milloin keikahtaa se koko homma. Ja samaa sitten ehkä niin kuin oman mielenterveyden kannalta. Huippu-urheilu ei ole mitään kovin terveellistä välttämättä. Et tietenkin se riippuu siitä, miten sen itse ottaa. Että ehkä, jos mä nyt alkaisin kilpailemaan uudestaan, voisi olla ehkä, että mulla olisi vähän... viisautta ottaa se jotenkin eri lailla, että silloin mä otin sen niin jotenkin vakavasti ja henkilökohtaisesti ja kaikkea, että se oli sitten kuormittavaa henkisesti. Ja se oli ehkä mun lopettamiseenkin suurin syy se, että se niinku tekee mut hulluksi. Vaikka toisaalta nyt kun mä katson jälkeenpäin, niin eihän se ole se urheilu tai se luistelu tehnyt mua hulluksi, vaan ne mun omat ajatukset siihen liittyen ja ne täydellisyyteen pyrkivät ja muut tällaiset niin kuin negatiiviset ajatusmallit, joita sitten tiedostamatta niin kuin toisti vuodesta toiseen. Ja sen takia niin kuin monta kertaa mun uralla mä aina ajauduin siihen niin kuin johonkin uupumispisteeseen, sellaiseen niin kuin lähelle sitä katkeamispistettä.